жүрегім бір қалыпты. Ислам ғұламасы Имам Ағзам Әбу Ханифа өз заманының белді саудагерлерінің бірі болған екен. Ол кісі таң ертеңнен түске дейін медреседе дәріс оқып, ал түстен кейін саудамен айналысыпты. Күндердің бірінде дәріс уақытында бір кісі жүгіріп кеп, «Уа, имам, жүк алып келе жатқан кемеңіз батып кетті» депті. Имам Ағзам біраз кідірістен кейін Аллахқа шүкірлер болсын деп сабағын жалғастыра беріпті. Біраз уақыт өткен соң әлгі кісі қайта келіп, «Уа, имам, біз жаңылған екенбіз, батқан кеме сізді кемес екен» деп хабар беріпті. Имам Ағзам болса, бұл хабарды естіген кезде де Аллахқа шүкірлер болсын деп қана қойыпты. Хабаршы аң-таң болып, «Уа, имам, кемеңіз суға батты» деп хабар әкелгенде, «Әлхамдулиллах» дедіңіз. «Батқан кеме сізді кемес» дедік. «Оған да әлхамдулиллах» дедіңіз. «Мұның мәнісін түсіндіріп беріңізші» депті. Сонда Имам Ағзам былай деген екен. «Сен кемең суға батты» деп хабар әкелгенде, ішкі дүниемді, жүрегімді байқап қарадым. Жүрегім бір қалыпты соғып, ешқандай налу, өкіну сезген жоқпын. Сол себепті Аллахқа шүкір айттым. Батқан кеме менікі емес екенін естігенде де, жүрегім бір қалыпта соғып, алып ұшқан қуаныш сезім байқамадым. Өтпелі дүниенің, өтпелі мал мүлкіне деген осындай немқұрайлықты берген үшін, жаратқан иеме шүкірлік айттым.